Lielajā piekdienā Rīgas vecajā svētās Ģertrūdes baznīcā notiks Rīgas kamerkora Ave Sol koncerts. Tā programmas dominanti būs Jāņa Kalniņa kantāte Asins tīrums, kas uzskatām par iespaidīgāko lieldienu tematikas kompozīciju latviešu mūzikā. Kantāte Asins tīrums vēsta par nodevību un dvēseles tumsu, kas kantātes finālā tiek izkliedēta ar piedošanas un mīlestības vēsti. Līdzās korim Ave Sol kantātes atskaņojumā piedalīsies arī tenors Jānis Kuršels un ērģelnieks Aigars Reinis, diriģēs Andris Veismanis. Ieeja ir brīva. Rīgas svētā Jāņa baznīcā lielajā piekdienā savukārt izskanēs dramatiskais un uz dinamiskiem kontrastiem būvētais lieldarbs Johana Sebastiana Baha Jāņa Pasija. Tā noslēgs Latvijas radio kora vērienīgo projektu Bahs Pasija Rīga, kura laikā koris triju nedēļu laikā būs atskaņojis visas Baha pasijas. Baha pasiju lielumu nav iespējams saprast ar prātu, tam var tikai tuvoties, taču tajā ietvertais atziņu dziļums klausītāju provocē uz kādu milzīgas mīlestības un laimības sajūtu. Tā Baha pasijas raksturo diriģents Sigvards Kļava. Baha Jāņa pasiju Latvijas radio koris atskaņos kopā ar pasaules elites klases baroka mūziķiem Dāņu orķestri Koncerto Kopenhāgen Larsa Ulrika Mortensena vadībā. Stāsts Sigvards Kļava.
Tas ir meistars, kas jebkurā brīdī var pārsteigt ar savu pilnīgi neiedomājumu muzikālo fantāziju. Viņš ir noteikti viens no autoritātiem, kas nosaka baroku muzicēšanas tendences lielā mērā šobrīd vispār pasaulē.
Baha Jāņa pasija lielajā piekdienā izskanēs Rīgas svētā Jāņa baznīcā, bet Rīgas domā lielajā piekdienā notiks naktskoncerts Lux Confessionis, kurā daudzveidīgu garīgo mūziku atskaņos ērģelniece Kristīne Adamaite, soprāns Ance Purmale, čelists Eriks Kiršfelds, kā arī Rīgas doma meiteņu koris Tiāra Airas Birziņas vadībā. Svētdien pirmajās lieldienās Rīgas svētās Marijas Magdalēnas baznīcā mūsu baroka mūzikas atskaņotāja Māra Kupša vadībā cels priekšā Claudio Monteverdi svētās Marijas Vesperes. Šo darbu Māris Kupčs pirmo reizi Latvijā iestudēja pirms 4 gadiem, un tā koncerta ieraksts izpelnījies lielu ievērību interneta vietnē YouTube. To noskatījušies vairāk nekā 80 tūkstoši interesentu. Tagad Māris Kupčs klausītājiem piedāvās jaunu svētās Marijas Vesperu koncertu versiju.
Šoreiz ir pilnīgi cita versija, cits skanējums. Tas ir izpētes rezultāts. Mēs šoreiz nespēlējam ar kontrabasu, piemēram, ja to laiku vispār tādu instrumentu nelietoja. Par ir orķestriem jābūt savādāk. Te ir daudz tādas lietas. Un Magdalēnas baznīca ir jauka, tāpēc, ka tur tā vieta ir ārkārtīgi labi. Un tās katoļu lietas mēs mēģinām tur spēlēt. Viņi ir rakstīti pēc katoļu pasūtījumu, un viņi tur iederās.
Uz Monteverdi svētās Marijas Vesperu atskaņojumu Magdalēnas baznīcā ieeja ir bez maksas. Bet pirmajās un otrajās lieldienās vairākos Latvijas dievnamos ar koncertu programmu Vēr acis uz augšu viesosies operas solisti Evita Zālīte un Jānis Apēnis. Programmā būs ļoti dažādu laiku sakrālā mūzika, kas, kā uzskata Evita Zālīte, ar lielu dinamiku palīdz atraut skatu no ikdienišķām domām un pavērst tālāk un augstāk.
Es domāju, ka šie un vēl citi lielie svēti mūs aicina atrauties no ikdienas un mazliet apsēsties, dot sev laiku, padomāt par mūžīgām vērtībām, mūžīgām lietām. Man liekas, ka mūzika ir viens brīnumains spēks, kas apskaidro un sakārto un palīdz šo svētkus piedzīvot tā pa īstam līdz sirds dziļumiem.
Koncertu programma Vēr acis uz augšu pirmajās lieldienās izskanēs Valmieras svētās Īmeņa baznīcā un Baltazara baznīcā, savukārt otrajās lieldienās Jelgavas svētās Annas baznīcā un Ogres svētā Meinarda Romas katoļu baznīcā. Baiva Kušča, Latvijas radio.